Luukkaan evankeliumi, osa 22. Ja tämän päiväisen saarnan aiheenamme on Sakariaan ennustus. Keneltä, kuinka ja mitä varten Jumala pelastaa meidät? Ja jakeinamme ovat Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 67-80. Ja tosiaan, tämänpäiväisessä saarnassa opimme keneltä, kuinka ja mitä varten Jumala pelastaa meidät. Ja sen lisäksi saamme tietää, mikä oli Johannes Kastajan rooli Jumalan pelastussuunnitelmassa. Täten saamme vastauksen viime kerralla avoimeksi jääneeseen kysymykseen, mikähän tästä lapsesta tulee. Viime kerralla näimme, kuinka Jumalan Sakarialle ja Elisabetille aiemmin antamat lupaukset täyttyivät. Heille syntyi lapsi kaikkien suureksi iloksi, mutta jopa keskellä suurta iloa Elisabetin ja Sakarian kuuliaisuutta koeteltiin. Sakarian usko Jumalaan ei kuitenkaan horjunut. Hänen aiempi koettelemuksensa hänen tullessaan kuuron mykäksi oli tehnyt tehtävänsä ja lisännyt hänen luottamustaan Jumalaan ja hänen sanaansa. Elisabetin ja Sakarian naapurit ja sukulaiset halusivat nimittäin nimetä heidän lapsen sen aikaisen tavan mukaan. Sen yleensä siihen aikaan ihmiset nimesivät muiden suvussa esiintyvien miesten nimien mukaan, jos lapsi oli poika. Mutta Elisabet ja Sakarias olivat saaneet käskyn Jumalalta nimetä lapsen Johannekseksi. Ja täten Sakarias ja Elisabet vastustivat perheidensä ja ystäviensä painostusta ja pysyivät kuuliaisena Jumalalle. He nimesivät lapsen Johannekseksi Jumalan ohjeiden mukaan. Tämän seurauksena Jumalan tahto toteutui ja Sakarian aiemmasta tottelemattomuudesta aiheutunut kuurumykkyys poistettiin. Ja välittömästi hän ylisti Jumalaa. Ja tämän kaiken lopputuloksena väki hämmästeli Jumalan mahtavuutta. Näin ollen viimekertaisessa saarnassa kaikki voittivat. Sakarias ja Elisabet olivat kuuliaisia, Sakarian kuuromykkyys poistettiin, Jumalalle oltiin tottelevaisia ja väkijoukko ihmetteli Jumalan mahtavuutta. Mutta palatkaamme takaisin Sakariaaseen ja hänen ylistykseensä Jumalalle, mistä luimme lyhyesti viime kerralla jakeesta 64, jossa luimme, ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Näin siis viime kerralla. Ja nyt tänään tarkastelemme yksityiskohtaisemmin, kuinka Sakarias siunasi, eli kiitti Jumalaa. Ja tämän kautta opimme, keneltä, kuinka ja mitä tarkoitusta varten Jumala pelastaa meidät? Ja sinä, jos olet jo pelastunut, sinä opit keneltä, kuinka ja mitä tarkoitusta varten Jumala pelasti sinut. Ja tämä kaikki selviää jakeista 67-80, joissa on Sakarian profeetallinen laulu, jota kutsutaan nimellä Benedictus. Laulun ensimmäinen sana, jakeessa 68, on kiitetty, joka on latinaksi benedictus. Sakarian ylistys muuten on hyvin samankaltainen Marian ylistyslaulun kanssa, joista luimme jakeissa 46-56. Hyvin samanlainen tunnelmaltaan ja juutalaisilta piirteiltään. Kummassakin laulussa käytetään vanhaan vanhaan testamenttiin pohjautuvia juutalaisia ilmaisuja tuomaan julki, kuinka Jumala on arvollinen saamaan ylistystä, koska hän täytti lupauksensa siunata kansansa Abrahamin liiton mukaisesti ja pelastaa sen Daavidin jälkeläisten kautta. Joten lukekaamme yhdessä nyt jakeet 67-80. Luukkaan ensimmäinen luku. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti sanoen, kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen, ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta, niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta, pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden käsistä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Abrahamille meidän isällemme, suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme käsistä, pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Ja sinä, lapsukainen, Johannes Kastaja siis, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, ja sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen tietään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puolemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Siinä olivat siis jakeet 67-80, ja tämä Sakarian laulu, joka oli jakeista 68-79, niin muista, että se todellakin oli laulu, vaikka minä en nyt sitä laulanut, vaan luin, mutta tämä on siis profeetallinen laulu. Ja katsotaan, mistä tästä tekstissä on nyt oikein kysymys, ja aloitetaan jakeesta 67. Tämän jakeen mukaan Sakarias ennusti, jae 67, ja Sakarias, hänen isänsä, Johannes Kastajan isä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti. Mitä tämä ennustaminen nyt oikein tarkoittaa? Monet sekoittavat ennustamisen, eli Raamatussa ilmenevän profetoimisen lahjan, kykyyn ennustaa tulevaisuuden tapahtumia. Vaikka profetoimisen lahjaan saattoi kuulua tietää jotakin tulevaisuudesta, se oli kuitenkin pääosin julistamisen lahja, Jumalan viestin antamisen lahja. Kreikankielinen sana, joka on käännetty ennusti tässä jakeessa, tarkoittaa kirjaimellisesti julistamista. Kyse on siis Jumalan tahdon ilmoittamisesta. Eli ja 67 voitaisiin myöskin sanoa seuraavalla lailla. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, hän julisti Jumalan viestiä. Tai hän julisti Jumalan tahtoa. Tai hän ilmoitti Jumalan tahdosta. Tästä on siis kysymys tämän sanan ennustamisen kanssa. Mutta kun luimme yhdessä nämä kaikki jakeet, tämän Sakarian ylistyslaulun tai ennustuksen, niin huomasitko kuinka kaunis se oli? Se varmaankin teki sinun jonkinlaisen vaikutuksen. Ja luuletko, että näiden jakeiden kauneus johtui siitä, että Sakarias oli joku lahjakas runoniakka? Vai johtuiko näiden jakeiden suurenmoisuus jostakin muusta tekijästä? Vinkki on jakeessa 67. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän ennusti sanoen, eli kyse oli pyhästä hengestä. Sakarias täytettiin pyhällä hengellä ja sen jälkeen nämä mahtavat sanat suorastaan lensivät hänen suustaan. Ja näin käy pyhän hengen kanssa. Pyhä henki täyttää, ilmoittaa, puhuu ja ohjaa. Ja tämän johdosta Sakarian ylistys oli, voisi sanoa, taivaallisen kaunis. Tämä sama tapahtui Sakarian vaimolle Elisabetille aikaisemmin jakeessa 41 hänen tavatessaan Marian. Sieltä voit lukea Elisabetin pyhän hengennaa johdattamaa ylistystä, mutta nyt näissä jakeissa Sakarias pyhän hengen ohjaamana ilmoittaa Jumalan selityksen näistä epätavallisista tapahtumista, jotka ovat jo tapahtuneet Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa aiemmin. Lukiessamme nämä jakeet aiemmin, 67-80, niin huomasitko, mikä oli Sakarian julistuksen pääaihe? Mikä näissä yhdessä lukemissamme jakeissa oli pääaiheena? Oliko se kenties vanhan, hedelmättömän pariskunnan ilo heidän saadessaan lapsen viimeinkin? Vai oliko pääaiheena kenties kuuliaisuus, Jumalalle tottelevaisuus? Mikä oli näiden jakeiden pääaihe? No, korostan seuraavassa muutamia sanoja näistä jakeista. Jae 68. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Seuraava jae. Ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Jae 71. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat. 74. Suodakseen meidän vapahdettuina vihollistamme käsistä. 77. Antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi antamisessa. Ja 79. Loistain meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Eli se on aika selvää, että Sakarian kiitoksen pääaiheena, ja sanoisin jopa Luukkaan ensimmäisen luvun pääaiheena, on pelastus. Paljon oli pelastukseen liittyviä sanoja. Lunastus, kohottanut meille pelastuksen sarven, pelastukseksi vihollisistamme, vapahdettuina vihollistemme käsistä, antaessasi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä. Tässä on kysymys siis pelastuksesta, se on pääaiheena. Lunastus, pelastus ja vapaus koittavat. Jumala on tässä käynnistänyt tapahtumasarjan, joka toteuttaa hänen Abrahamin ja Daavidin liittonsa, jotta hänen kansansa pelastuisi. Tästä Sakarias kiitti nyt Jumalaa. Mutta kysymys kuuluu, että jos pääaiheena on pelastus, niin miltä tai keneltä Jumala pelastaa kansansa? Miltä tai keneltä Jumala pelastaa kansansa? Mitä arvelet? Vastaus löytyy jakeista 71, 77 ja 79. Ja vastauksia on itse asiassa monta. Ensinnäkin Jumala pelastaa meidät vihollisiltamme, kaikkien meitä vihaavien kädestä. Jae 71. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat. Vanhassa testamentissa Jumala pelasti Israelin tavan takaa sitä voimakkaampien vihollisten käsistä, kuten Egyptin ja Edomin, ja niiltä, jotka vihasivat sitä, kuten Faaraolta ja Haamanilta. Näin siis vanhassa testamentissa. Mutta tulevaisuudessa, Kristuksen toisessa tulemuksessa, Jumala vapauttaa jälleen kerran kansansa ja kaikki omansa heidän vihollistensa käsistä. Tämä on selvää uudesta testamentista, erityisesti ilmestyskirjasta. Ja tässä nyt Sakarian ennustuksessa tai Jumalan tahdon julistamisessa oli kyse sekä poliittisesta että hengellisestä pelastuksesta. Eli poliittinen pelastus tarkoittaa sitä, että Israel kansana vapautetaan heitä syrjivien mahtien käsistä, ja hengellinen pelastus tietenkin tarkoittaa pelastusta ikuisesta kadotuksesta. Ja Sakarian laulussa on kysymys kummastakin. Mutta Sakarias, ei tässä vaiheessa eikä luultavasti myöskään myöhemmin, riippuen kuinka kauan hän eli, ei tiennyt, että poliittinen pelastus, Israelin iankaikkinen pelastus poliittisilta vihollisiltaan lykkääntyisi. Se johtui siitä, että Jeesuksen ilmoitettua, kuka hän todella oli, useimmat juutalaiset hylkäsivät hänet ja hänet ristiinnaulittiin. Myös Messian edelläkävijä Johannes Kastaja mestattiin. Eli poliittista pelastusta ei tullut vielä Jeesuksen elämän aikana, maanpäällisen elämän aikana, koska israelilaiset hylkäsivät hänet kuninkaanaan ja ristiinnaulitsivat. Mutta kiittäkäämme Jumalaa, että tämä ei kuitenkaan ollut kertomuksen loppu. Nimittäin Jeesus, kun he ristiinnaulitsivat Jeesuksen, hän nousi kuolleista ja astui taivaisiin, ja nyt odottaessamme Kristuksen toista tulemusta, Jumala pelastaa meidätkin vihollisiltamme ja niiltä, jotka meitä vihaavat, jopa tässä elämässä juuri nyt. Jumala pelastaa kansansa, lapsensa, niiltä, jotka heitä vihaavat, jopa tänäkin päivänä. Matteus 10:28-31. Luen ne nopeasti. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö. Te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Tässä on siis kysymys siitä, että meidän Jumalan lasten ei pidä pelätä ihmisiä. Miksi? Koska jopa pieni arvoton lintunenkaan varpunen, joita myytiin muutamalla sentillä, ei putoa maahan Jumalan sitä sallimatta. Miten siis saatat kuvitella, että Jumala sallisi mitään odottamatonta tapahtuvan sinulle, joka olet paljon suurempi arvoisempi kuin monet varpuset? Jumala jopa tietää pääsi hiustesi lukumäärän, mikä osoittaa meidän olevan hänelle tärkeitä, puhumattakaan siitä, että Jeesus kuoli ristillä edestämme. Jos Jeesus siis kärsi ja kuoli edestämme ristillä, jonka seurauksena Jeesus sai meidät rakkauden lahjana Jumalalta, luuletko hänen unohtavan sinut? Luuletko hänen lopettava sinusta huolehtimisen tai sallivan sinulle tapahtuvan mitään, joka ei ole sinun omaksi hyödyksesi. Ei, ei tietenkään. Roomalaiskirja 8.28. Jumala, Jeesus, maksoi kalliin hinnan oman verensä ostaakseen sinut itselleen. Eli jos hän on tehnyt jo niin suuremmoisen asian, niin unohtaako hän sitten sinut? Ei. No, minkä takia kristityillekin sitten koittaa kaikenlaisia ongelmia ja surullisia tilanteita ja jopa menettävät henkensä monissa osin maapalloa? Miten tämä sitten voi olla mahdollista näiden Jumalan lupausten ja näiden jakeiden mukaan, miten asioiden kuluisi mennä? No, nämä jakeet ja nämä Jumalan lupaukset eivät tarkoita sitä, että et kohtaisi vaikeuksia, mutta kaikki asiat Roomalaiskirjeen 8.28 mukaan ovat sinun hyödyksesi. Itse et välttämättä rajalliselta näkökulmaltasi näe, miten ne voivat olla hyödyksesi, mutta ne ovat, Jumala lupaa. Muista, kuinka esimerkiksi nuori Joosef Vanhassa testamentissa kärsi orjuutta monia vuosia ja sitten näiden vaikeuksien myötä hänen veljensä myivät hänet orjaksi, häntä syytettiin Potifarin vaimon hyväksikäytöstä, heitettiin vankilaan, unohdettiin sinne moneksi vuodeksi. Näiden kaikkien koettelemusten kautta hän päätyi Egyptin pääministerin rooliin. Ja luuletko, että nämä aiemmat vaikeudet eivät hioneet hänen persoonallisuuttaan ja kärsivällisyyttään sopivaksi siihen pääministerin rooliin? Totta kai. Ja muistakaamme, että Joosef nimenomaan päätyi Egyptiin, jotta sitten myöhemmin pelastaisi muun perheensä nälän hädältä. Jumala järjestää kaikki, myös huonot tai ikävät asiat, jotka siltä ainakin näyttävät päältäpäin, niin lopuksi omaksi hyödyksemme hänen kunniakseen ja loistokseen. Joosefin tapauksessa Jumala tosiaan muutti näennäisesti pahan ja vaikean tilanteen heidän siunauksekseen. Eli pointti on se, että kukaan ei voi vahingoittaa meitä ilman Jumalan suostumusta. Kysymys siis kuuluu, elämmekö tämän vaatimalla tavalla Jumalan kunniaksi? Vai elämmekö pelon vallassa ajatellen, että Jumala on valehtelija? Emme voi luottaa hänen lupauksiinsa, emme voi luottaa siihen, että hän huolehtii meistä. Meistä jokaisen on syytä pohtia tätä. No entä sitten ne kristityt, jotka menettävät henkensä? No, apostoli Paavali oli tästä hyvä esimerkki. Häneltä hän katkaistiin kaula, niin oliko se sitten apostoli Paavalille huono asia, kun hänen kaulansa katkaistiin? No, hänen mukaansa ei, koska samalla hän pääsi Jumalan luo loistoon marttyyrina. Hän oli antanut henkensä Jumalan puolesta ja sai siitä kruunun kohdatessaan Jumalan ja Jeesuksen. Eli jos minun kohdallani tai sinun kohdallani meidän Jumala on päättänyt, että työmme hänen valtakuntansa eteen on nyt päättynyt täällä maan päällä, mitä me täällä enää sitten teemme synnin ja vaikeuksien ja kirouksen keskellä? Emme mitään. Jos tehtävämme maan päällä on loppunut ja Jumalalla ei ole meille enää mitään täällä tehtävää, niin Herra, tuo minut takaisin kotiin. Miksi minä täällä enää olisin? Mutta meillä on vaikeuksia ymmärtää tätä, koska monesti elämme, kuten luulisimme, että tämä maailma, missä nyt olemme, on kaikki mitä on. Mutta se ei ole näin. Meillä täytyy olla selvempi näkemys taivaasta, tämän jälkeisestä elämästä. Ja tämän myötä kuolemakaan on vain, miten sanoisin, siunaus, koska sen jälkeen pääsemme heti Jumalan eteen nauttimaan hänen loistoaan. Eli Jumala voi pelastaa meidät vihollisiltamme tässä ja nyt, ja niin kauan kuin hänellä on meille tekemistä ja hänellä on meille suunnitelmia tämän elämämme varalta, hän pelastaa meidät. Ja sen jälkeen, kun hänellä ei ole meille enää mitään suunnitelmia, meidän aikamme on kuolla. Ja Jumala on senkin jo päättänyt ennen syntymäämme, että koska kuolemme. Mutta sen lisäksi, että hän pelastaa meidät vihollisiltamme, kunnes aikamme koittaa, niin hän myös pelastaa meidät hengellisesti ja iankaikkisesti. Ja tämän hän tekee ensinnäkin pelastamalla meidät itseltämme. Onko tämä sinusta yllättävää, että Jumala pelastaa sinut itseltäsi? Mitä tämä tarkoittaa? Se selviää Luukan jakeesta 1:79. Loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa. Raamatun mukaan elimme syntisinä ennen pelastustamme piittaamatta Jumalasta kova sydämisyytemme vuoksi. Meidän mielemme ennen pelastustamme oli pimeyden vallassa ja antauduimme halukkaasti mitä moninaisimpiin synteihin. Efesolaiskirje 4:17-19. Toisin sanoen, me istuimme pimeydessä, joka johtaa kuolemaan ja sen jälkeen johtaa toiseen kuolemaan ikuiseen kadotukseen, eli helvettiin. Tämä oli siis tilanteemme ennen pelastustamme. Ja tietyllä tapaa olimme kuin huumausaineiden käyttäjät, jotka rakastavat huumeitaan niin paljon, että he eivät ole tietoisia siitä vahingosta, mitä se heille tekee. Tai vaikka tietäisivät, eivät välitä siitä. Mutta kuitenkin kaikki muut ympärillä, jotka eivät käytä huumeita, käsittävät, kuinka huonossa tilanteessa se henkilö on. Mutta kiitos Jumalalle, hän pelasti meidät itseltämme, meidät, jotka istuimme kuoleman varjossa ajatuksiemme ollessa täysin pimentyneinä. Jumala pelastaa meidät itseltämme, ja hän pelastaa meidät vihollisiltamme. Mutta näiden kahden asian lisäksi Jumala pelastaa meidät joltakin paljon vaarallisemmalta. Tiedätkö, mikä se on? Jumala siis pelastaa meidät vihollisiltamme, itseltämme ja miltä muulta? Hän pelastaa meidät itseltään. Jumala pelastaa meidät itseltään. Jae 77. Antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi antamisessa. Oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala vaatii synnin tuomitsemista. Jos hän sallisi ihmisten, jotka ovat tehneet syntiä häntä vastaan, päästä rikoksistaan vapaaksi, silloin hän kieltäisi oman oikeudenmukaisen luontonsa. Jumala kieltäisi oman oikeudenmukaisen luontonsa, jos päästäisi syntiä tekevät ihmiset vapaaksi ilman tuomiota. Oikeudenmukaisuus nimittäin vaatii kaikkien rikosten rankaisemista. Ja meidän epäonneksemme rikkomukset ääretöntä Jumalaa vastaan saavat osakseen iän kaikkisen rangaistuksen helvetissä. Ja jos tämä vaikuttaa silmissäsi äärimmäiseltä, se johtuu siitä, että Jumalan silmissä synti on äärimmäisen vakavaa. Me emme edes käsitä synnin täyttä pahuutta, koska olemme niin tottuneet siihen. Se on rinnastettavissa siihen, että jos joku ei ole ottanut suihkua kuukausiin, hän ei edes huomaa, kuinka pahalta hän ja muut hänen ympärillään olevat likaiset ihmiset haisevat. Ja samoin on synnin kohdalla. Me emme näe sen kauheutta niin kuin Jumala näkee, koska olemme niin tottuneet siihen. Mutta Johannes Kastajan lähetystyön kautta, jossa julistettiin parannusta ja syntien anteeksiantoa, Jumala kertoi, kuinka voimme pelastua meitä kaikkia odottavasta rangaistuksesta. Kuten Sakarias kuvaili asian, Johannes valmistaisi kansaa siihen, mitä Jumala toteuttaisi Messiaan kautta. Johanneksen tehtävänä oli julistaa, kuinka henkilökohtainen pelastus saavutetaan parannuksella ja sitä seuraavalla syntien anteeksiannolla. Kysymys kuuluu, kuinka Jumala voi antaa synnit anteeksi ja olla silti oikeudenmukainen? Jos paikallinen oikeusistuimen tuomari päästäisi kaikki rikolliset vapaaksi antamalla heille anteeksi, ihmiset toteaisivat aivan oikein, että tämä tuomari ei ole oikeudenmukainen jättäessään lain rikkojat rankaisematta. Kuinka Jumala voi siis antaa syntimme anteeksi ja silti pysyä oikeudenmukaisena? Tämä tuo meidät saarnamme seuraavaan kysymykseen, kuinka Jumala pelastaa meidät? Luetaan jakeet 68-70. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen, ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta, niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta. Tässä Sakarias kiittää Jumalaa, siis ylistää häntä, koska Jumala oli katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille pelastuksen kohottamalla sille pelastuksen sarven, niin kuin hän lupasi Vanhan testamentin profeettojen sanoilla. Näissä jakeissa Sakarias puhui tulevista tapahtumista menneessä aikamuodossa ikään kuin ne olisivat jo tapahtuneet, koska Jumalan lupauksiin voi ja pitää suhtautua tällaisella varmuudella. Eli näissä jakeissa Sakarias tosiaan käytti mennyttä aikamuotoa. Kiitetty olkoon Herra, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Mutta muista, että tässä vaiheessa Jeesus ei ollut edes syntynyt vielä Marialle. Niinpä Sakarias tosiaan puhuu asioista aivan kuten ne olisivat jo tapahtuneet, koska näin varmoina voimme pitää Jumalan lupauksia, että voimme puhua niistä ikään kuin ne tosiaan olisivat jo tapahtuneet. Mutta kysymys kuuluu, mitkä ovat näissä tekstissä mainitut pelastuksen sarvi ja Daavidin huone? Pelastuksen sarvi ja Daavidin huone. No, Daavidin huone tarkoittaa Israelin kansakuntaa, erityisesti Daavidin sukulinjaa, johon Jeesus kuului äitinsä Marian veren perinnöllä. Ja samoin Jeesus kuului Daavidin huoneeseen myös isäpuolensa Joosefin kautta, koska myös Joosef oli Daavidin suvusta ja Jeesus oli Joosefin ottolapsi. Ilmaisua pelastuksen sarvi taas käytetään Raamatussa voiman symbolina. Kuten tiedät, sarvipäiset eläimet käyttivät sarviaan taistellessaan ja käyttävät vielä tänäkin päivänä. Ja olet myös saattanut nähdä kuvia muinaisaikojen sotilaista, joilla on sarvet kypärässään osoituksena suuresta voimastaan. Ja Messiasta pidettiin ja pidetään tällaisena suurena sotaurhona. Jumalan tarjoama pelastus on voimallinen tuhoamaan kansansa vihollisen ja vapauttamaan sen voitokkaasti. Ja seuraavat jakeet 71-74 osoittavat tämän pelastuksen sarven voiman käytännössä. 71-74. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittoonsa, sen valan, jonka hän vannoi Abrahamille meidän isällemme, suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme kädestä pelkäämättä palvella häntä. Tällä tavoin Jumala siis pystyy antamaan syntimme anteeksi ja kuitenkin olemaan oikeudenmukainen rankaisemalla syntiä. Hän katsoi kansansa puoleen ja lunasti sen pelastuksen sarvella. Jumala katsoi puolemme Messialla Jeesuksella. Jakeet 78 ja 79. Meidän Jumalamme sydämellisen laupouden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Vartuttuaan aikuiseksi Johannes Kastaja julisti pelastusta, osoitti tien Jeesuksen luo, joka puolestaan mahdollisti pelastuksen kärsimällä syntiemme rangaistuksen. Meidän syntimme rangaistiin Jeesuksessa. Jeesus vapaaehtoisesti sanoi, että minä suoritan teidän rangaistuksen, jotka uskotte minuun ja jotka otatte minut vastaan Herranamme. Siis kun oikeus oli täyttynyt, kun Jeesus oli kärsinyt ristillä syntiemme edestä, Jumala pystyi edelleen olemaan oikeudenmukainen, koska Jeesus kärsi rangaistuksen meidän puolestamme, ja täten ne meistä, jotka tekevät parannuksen synneistään ja hyväksyvät Jeesuksen Herrana elämäänsä, saavat anteeksiannon ja pelastuksen. Näin Jumala pelastaa meidät. Mutta seuraavaksi pitää esittää tärkeä kysymys. Miksi? Miksi ja mitä tarkoitusta varten Jumala pelastaa meidät? Minkä takia Jeesus vapaaehtoisesti suostui kärsimään tuomiomme meidän edestämme ja pelastamaan meidät? Onko se siksi, että saisimme nauttia taivaasta? Pelastuimmeko siksi, että voisimme nauttia materiaalisesta vauraudesta? Onko pääsy se, että olemme niin erinomaisia ja pelastuksen arvoisia? Saatamme luulotella näin, mutta tämä ei ole se syy, se pääsyy, jonka Raamattu ilmoittaa meille. Eli mitä tarkoitusta varten Jumala pelastaa meidät? Jakeet 72, 4, 5 ja 8. Aloitetaan jakeessa 72 ja korostan tässä joitain tiettyjä sanoja lukiessani nämä jakeet. 1.72. Tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Abrahamille meidän isällemme, suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme käsistä pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta. Sekä edelläkävijä Johannes että Messias Jeesus olivat Jumalan laupeuden osoituksia. Pelastaessaan meidät Jumala ilmaisee laupeutensa ja uskollisuutensa antamilleen lupauksille antaen meille samalla kyvyn palvella häntä. Jumala ei tietenkään tarvitse kenenkään palvelua, koska hän on täysin itseriittoinen, mutta kuten näemme, hän toimii näin omaksi kunniakseen ja meidän hyödyksemme, meidän siunaukseksemme. Ensimmäiseksi meidän on muistettava, että Jumalan ei tarvitse pelastaa ketään, mutta hän pelastaa, koska hän on laupias. Yli 1000 vuotta ennen Sakariasta ja Johannes Kastaja Jumala laupeudessaan antoi Abrahamille lupauksen suuresta kansakunnasta ja kuinka kaikki maan asukkaat saisivat siunauksen hänen kauttaan. Jumala antoi niin ikään Abrahamin jälkeläiselle kuningas Daavidille lupauksen Daavidin sukulinjasta tulevasta kuninkaasta, joka hallitsisi iän kaikkista valtakuntaa. Näin ollen, tuomalla kansansa pelastukseen, Jumala täyttäisi laupeuden lupauksensa Israelin patriarkoille, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jopa Daavidille, koska tämä pelastaja tulee Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Daavidin sukulinjasta. Eli Jumala täyttää, antaessaan pelastuksen Jumala täyttää näille henkilöille antaman lupauksen. Mutta kysymys silti kuuluu, miksi Jumala alun perin edes päätti tehdä kaiken tämän? Minkä takia? Miksi antaa mitään lupauksia, miksi pelastaa ketään? Emme me sitä ansaitse, vaikka useasti monesti voimme kuvitella, että ansaitsemme, mutta emme ansaitse. Jumalalla ei ole mitään velvollisuutta pelastaa ketään. Mutta hän pelastaa, miksi? Selvä syy tähän on, kaikki miten Jumala tekee, hän tekee omaksi kunniakseen. Raamatun mukaan kaikki, mitä Jumala tekee, on viime kädessä hänen omaksi kunniakseen. Tämä voi kuulostaa itsekkäältä, mutta jos pohdit sitä syvällisemmin, niin huomaat, että jos Jumala ei toimisi näin, hän itse asiassa halventaisi itseään, joka tietenkin olisi synti. Ajattele sitä vaikka näin. Jos sinulla on ystävä, ja tämä ystävä tekee kaiken tekemänsä erittäin hyvän syyn eteen, syyttäisitkö häntä? No et tietenkään. No entä jos tämä ystäväsi tekee kaiken tekemänsä maailman parhaan syyn vuoksi, syyttäisitkö häntä? No et tietenkään. Kysymys sitten kuuluu, mikä on kaikkein parhain ja täydellisin syy maailmassa? Se on Jumala itse. Niinpä Jumalan itse täytyy myös tehdä kaikki loppujen lopuksi itsensä vuoksi ja omaksi kunniakseen. Muuten hän ei olisi Jumala, muuten hän ei toimisi, kuten Jumalan kuuluisi toimia, jos hän tekisi kaiken jonkun vähemmän kuin maailman parhaan syyn takia. Ja Mooses tiesi tämän. Tämä ei ole mitään uutta tietoa. Jo vanhan testamentin Mooses oli tästä tietoinen. Kun Mooses pyysi Jumalaa olemaan surmaamatta kaikkia israelilaisia 4. Mooseksen kirjeessä luku 4, niin mihin Mooses vetosi, kun hän pyysi Jumalaa, että hei, älä tapa näitä kaikki israelilaisia mun kansaa. Sanoiko Mooses, odota Jumala, älä surmaa heitä, he eivät ansaitse sitä. Ei. Jo Mooses vetosi Jumalaa olemaan surmaamatta israelilaisia Jumalan omaksi kunniakseen niin, että Egypti ja muut kansakunnat eivät ajattelisi, että Jumala oli tuonut Israelin pois Egyptistä, mutta ei pystynyt huolehtimaan heistä erämaassa. Hesekiel 29 antaa tästä yhteenvedon. Mutta Minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistykseksi pakanain silmissä, joiden keskellä he olivat, ja joiden silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta. Katso myös psalmit 106.8. Jumala siis toimi oman nimensä tähden, niin kuin hän aina tekee, muussa tapauksessa hän ei olisi täydellinen ja näin ollen palvontamme arvoinen. Jesaja 48.11 kertoo meille, miksi Jumala puhdistaa kansaansa koettelemusten kautta. Itseni tähden minä sen teen, sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty, kunniaani en minä toiselle anna. Jumala siis tekee kaiken, jopa saattaa sinut koettelemuksiin oman kunniansa tähden. Miksi näin on? Vastaus, kunniaani en minä toiselle anna. Meidän, hänen lastensa onneksi, Jumala on kuitenkin rakastava ja laupias, joka yhdistää oman kunniansa meidän etumme ja meidän siunaukseksemme. Roomalaiskirje 8.28 kertoo tästä, ja nämä Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 74 ja 75 auttavat meitä ymmärtämään tämän. Suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme kädestä pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Pelastus siis johtaa palvelemisen etuoikeuteen. Jumala pelastaa kansansa vihollisten käsistä, jotta he voivat palvella häntä koko elinaikansa ilman pelkoa, pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Tämän takia Jumala pelastaa meidät. Meidätkin. Ja tämähän ei ole mitään uutta. Muistatko, minkä syyn Jumala antoi Faaraolle vaatiessaan häntä päästämään Israelin lähtemään Egyptistä? Toinen Mooseksen kirja 7.16. Päästä minun kansani palvelevaan minua erämaassa. Tästä syystä Jumala vapautti kansansa Egyptistä. Tästä syystä Jumala vapauttaa kansansa kaikista sen vihollisista Kristuksen toisessa tulemuksessa. Ja tästä syystä Jumala vapautti meidät synnistä ja sen tuhoisista seurauksista, että me, että sinä voisimme palvella häntä ilman pelkoa, pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään koko elämämme. Tämän takia Jumala on pelastanut meidät. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalan käskyjen noudattamista ja pyhyys tarkoittaa, että meidät on erotettu Jumalaa varten. Jae 75. Pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Jumala pelasti siis sinut, jotta voit omistautua hänelle täysin kokonaisuudessaan. Sitä elämäsi omistaminen Jeesuksen herruudelle merkitsee. Ja Johannes oli hyvä esimerkki tästä. Luukas 1.80 ja viimeinen jae tämän kertaisessa saarnassamme. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivän asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Jakeen 75 perusteella Jumala on palveltava pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Täten meidänkin olisi saatava aikaan enemmän kuin pelkkää touhotusta Jumalan eteen. Palvelumme olisi oltava elämäntapa. Kyse on jatkuvasta palvonnasta, jonka pitäisi leimata elämäämme nyt ja joka on varmasti meille ominaista ikuisuudessa Jumalan luona ollessamme kaikkina elinpäivinämme. eli nyt ja tulevaisuudessa, jae 75. Entä kuinka tämä sitten on onnistunut elämässämme? Kuinka tämä on onnistunut? Onko elämämme tärkein tehtävä tosiaan palvella Jumalaa? Vai onko meillä muita ensisijaisia tavoitteita, kuten isompi talo, isompi auto, pitemmät lomat, uralla eteneminen, parempi terveys ja niin edelleen? Mitkä ovat meidän prioriteetit elämässämme? Näissä mainitsemissani asioissa ei tietenkään ole itsessään mitään väärää. Uralla voi totta kai edetä ja pitää yrittää edetä. Näissä asioissa ei ole mitään väärää niin kauan, kuin ne tehdään Jumalan kunniaksi. Eli teemme mitä tahansa, meidän tulisi aina kysyä, mikä on tekemämme pohjimmainen motivaattori. Ja minun on tunnustettava epäonnistumiseni tältä osin. Monesti olen tehnyt ja teen asioita, joissa pohjimmainen motivaattorini ei ole Jumalan kunnia. Valitettavasti. Mutta Jumalan armosta ja Pyhän Hengen avustuksella meidän tahtomme ja meidän halumme muuttuvat niin, että haluamme palvella Jumalaa yhä enemmän. Ja jos tarkastelet, millaista elämäsi oli vuosi tai kaksi sitten, toivon elämäsi nyt olevan pyhempää, vanhurskaampaa ja että palvelet Jumalaa paremmin. Ja toivon, että kun kasvat hengillisesti ja alat palvelemaan Jumalaa enemmän ja alat miettimään hänen kunniansa useammin, niin tämä myös tuo sinulle aikaisempaa suurempaa iloa. Mutta kuten sanoin, itse monesti epäonnistun näissä asioissa. Ja tämä johtuu siitä, että useimmiten hengellinen kasvumme ei ole suora viiva ylöspäin. Joten haluan myös sanoa sinulle, että älä joudu epätoivoon, jos elämäsi ei ole täysin Jumalan ohjauksessa tällä hetkellä. Jos useastikin teet asioita, joissa hänen kunnia ei ole se päämäärä, ja jos sinulla on ollut muita prioriteetteja elämässäsi, kuten minullakin. Haluan rohkaista sinua, koska tällä puolen taivasta et tule koskaan olemaan täydellinen. Ja tämän takia Jeesus tuli tänne elämään sen täydellisen elämän, jota emme itse pysty elämään. Jos itse pystyisimme olemaan täydellisiä, niin mehän emme tarvitsisi Jeesusta. Tämän takia Jeesus eli täydellisen elämän sinun puolestasi, koska sinä et pysty siihen. Joten tartu Jeesukseen ja hänen vanhurskauteensa ja pidä tiukasti kiinni. Ja itse asiassa Jeesus jopa auttaa sinua tarttumaan häneen ja hän pitää sinusta kiinni käsillään. Hän ei koskaan irrota sinusta. Hebrealaiskirja 13.5. Ja sillä välin, odottaessamme taivaaseen pääsyä, jolloin pystymme palvelemaan Jumalaa täydellisesti, ilman pelkoa, täydellä pyhyydellä ja vanhurskaudella, ilman maallisia vihollisia ja synnillisen lihamme haitallisia vaikutuksia, kehotan sinua turvautumaan tavallisiin armon, rukouksen ja Jumalan sanan menetelmiin edistyäksesi jumalallisuudessa ja saavuttaaksesi voittoja synnistä, vaikka pieniäkin, askel askeleelta. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle halu ja kyky elää lähempänä häntä. Muista, että pelastuessasi orjuutesi synnille päättyi. Voit taistella sitä vastaan voitokkaasti, koska olet syntinen, et voita synnin houkutuksia joka kerta, mutta pystyt kasvattamaan vanhurskauttasi Pyhän Hengen työskennelläsi sisälläsi. Pystyt saamaan synnistä yhä useampia voittoja. Mutta se, kuinka tehokas tämä prosessi on, riippuu siitä, kuinka lähellä voiman lähdettä Jumalaa sinä elät. Rukoile tämän puolesta. Rukoilkaamme. Me kiitämme sinua, Jumala, että pelastit meidät Jeesuksen uhrin kautta vihollisiltamme, itseltämme ja sinun oikeudenmukaiselta tuomioltasi. Kiitämme, että olet antanut meille lahjaksi maailmankaikkeuden täydellisimmän lahjan itsesi Jeesuksessa Kristuksessa. Auta meitä elämään Johanneksen tavoin, olemaan vahvoja hengessä niin, että voimme palvella sinua paremmin sinun kunniaksesi ja omaksi iloksemme. Auta meitä ymmärtämään tämä todellisuus selkeästi, jotta antaisimme sinulle elämässämme etusijan yhä useammin ja jotta sinä antaisit elämällemme todellisen merkityksen vastakohtana monille epäjumalillemme, kuten tämän elämän turhuuksille ja maalliselle mammonalle, jotka eivät ole koskaan tyydyttäneet meitä, eivätkä tule tyydyttämäänkään. Jumala, auta meitä luopumaan itsemme jumaloimisestamme, johon me syyllistymme joka kerta tehdessämme syntiä. Auta meitä käsittämään ja katumaan, että joka kerta tehdessämme syntiä korotamme itsemme ylimmäksi auktoriteetiksi ja epäjumalaksi sen sijaan, että palvelisimme ja alistuisimme sinulle, ainoalle oikealle Jumalalle. Me kiitämme, että olet laupias meitä kohtaan ja silloinkin, kun epäonnistumme. Silloinkin, kun epäonnistumme, sinä ohjaat meitä yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, omaksi kunniaksesi ja meidän hyödyksemme. Sakarian tavoin me ylistämme sinun suuruuttasi ja sinun mahtavuuttasi. Amen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.